Wala munyu biosu munye no mo ha o hebro ne wake emunyu ba anyi. Wonu wake ma munyu ma nyi hamlo. Waje Bible Baptist asafu ninge fia konya. Wa pioso le mga wiche play wi onya. Lo kejika unge po ele jomblo. No yeso le mko ma ma ba na wonu apiso le. Nebu ya so le mko bu ma ma ba sala wonu akase ma munyu. Emi ninge munyu tu a chemi ke osofo Timothy abrosu ike dikin Daniel kwechu ke brother Ezekiel no anga hiyo. Ne loko wa maji wa nichumi osisino. Wa mahane wa dikin Daniel kwechu ne sole hawa.
Nya wa sole. Chema wa hiyo wikazugwa bolo wa namosi. Mune uji alfa ke omega. Sisi jilo kenya bilo wa kesi na zama. Mune uji onichu papa si. Nuke ya suu nyagbe papa wa kuwa namosi. Kan nichu mnoje sisino. Oke maba nyagbe papa ne kuni yem ke anyonyam manye se ke maba baba mo sina ke je ke maba watu watu buli ke wudi ka yawe o ma wo ahemi anyonyam ma po ai pie no ma me twi papa ke jom papa ke ma sole o munyu na ma he munyu no yi ne amanye o se ne anukwale mi ne ka je ponga o je pomo ya anyonyam yo yawe abila bi me pe si mo mo ma kan me Keta hecholi omai. Wana mwusi, kemu nucho Yesu Kristo mwabiyo na maswale mwe. Amen.
Amen. Wamane, brother Isaac ya nekane wakikli maumunyu mwake.
Hallelujah.
Amen.
Wamane wamunyu mwake ji korintu vi akikli kli omi. Ye ten, kukune ji nyumake ekpa, kiasi nyumake pago. Nye wabu maumunyu tuye. Ani nyelika mausole mwe jinye ne maumu mionge nyemilo ke noko point mausole mwe mau mapata ehemi ejaka mausole mwe nge klon klon ne nyeji sole mwe ne amen
amen wa munyo wa wule bia ke ke una oheke ke una oheke wa wa testo ke ji 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Neke aniwalika mau sole njuji walo. Nemuno mau sole mchuo emuo. Mau mapata ongwemi. Mau bowo kan esole nchu. Ne engo emunyu oke wami. Bene bene wamawu ehe nyam. Ne wamaje yida ke da. Se wa nge mau solem chuo he muwoi ke ye yampen ani mene nye nge mtwe buye ke Kristo fondo papa jimwo le jeo heke je ni mbogbwe nge jeno miyo jeo heke je se o chao heke Kristo fondo nenene jembi nge pe tuwe pe ungo nge eko pe bena nge teli o nge eko ya nge teli bena nge woy ni ha opye bene ange wonya ni ye onge ko ye efia na nge ogame no ke kristofon uji ani olika kristofon wole mau sole chuji elo ne mau nge emi lo heji o mau nge omi logo ji oganye woja musi olo mau nge omi ne nyega nge ni pe olo mau nge omi no ka hin singe woche ngba mi olo ani olika nga mau sole chuo e mu wolo keji ka mau nga o mi Kristo nga o mi o ya be wocha we mi alo ya be ni bi nga nuku ani ni mene nga mi tue buye waji mumu mi chu ke ha mau ne mau hi wa mi mumu mi chu ke ha mau chapi chu keke se sole mi chu ko kane 2 Corinthians chapter 6 verse 16. And what agreement has the temple of God with idols? Mini kaka agreement opo kamadi yenge dangwenke ka mini pem nenga mo Christofolo ke won apetilu ke wojanrin apetilu mini sisi onu logo ji oke Kristofono ji onu opale nge woja alo nge woche masi nye Ah, Annie, for you are the temple of the living God. Olika mau yokezuma bolo esolim chujiolo. As God has said, I will dwell in them. Nene mau dejo, eke emahi wami. I will walk among them. Ike nyemanye, I will be their God. Ma penye mau, and they shall be my people. Ne nyehu nyemape yema. Alo ye bime. Nene mau de wajino ne. Ne pio, mone oji mau solem chun. One one onye woyanya. One one onye pepule no yange mifia. Akeke oke Kristo nojimo. Lang meje mbia ni ya mene meje mea pe ya ni. Se oke Kristo fo nojio no pale nye je mbia ma ni masi. Le mini choka Kristo fo nojio. Le mini choka mauso le mchujio. Lekeje ka mau solem tuji mo le nge solem tuo e muwo ne ani nye ba wa ke ba wa helom solem tu na mano po o manye ne o ke mu ma solem tu e palu ne monum lo adesan ne mau bomo ke esu ke e ban no ne e ke moji e solem tu na enye omi no pale nge o e muwo e anyi me ne nye nge mi tu e buye ne ani wa chaki wa jembam mau nge la ne wa chaki Lokoji eba ke wa chakwe wa jembam ne mau ba wa kra wa ma abusion lam lo mau nge lan esume ne nokonoko ne abusion lam lo ne hane Kristo ba ne le ko ma he Kristo ye ne o ma chakwe o jembam no ma plon se ke wo jiom no ko ngwe ma chon Kristo le o nge ni iwa na nyan wa ne ne anwanga Ezekiel 36 verse 27 Eke, I will put my spirit within you. Mo omi nike mu mawo. And I will cause you to walk in my status. Ne mahane o nyenge ye suke e banyon. And you will keep my judgment. Ne omaye ye kojomi ono. And do them. No maha pe, omaye ye mlame. Chwe pe ano. Ne ne mawo nge de kenge o iko jino ne. Christofono, he no ya. Pale osi mau nge muche Jesus nge uche ke on pale osi onge lai blono nyeno chapili lo ne mau ke wa nyeno mau ke wa nyenga nu kale blono mau ke wa ja mau ka kepe se ne fenu ne edwem piole enyo enyo ebe yo mache yi mi blona ne be no papa ko una ke ji mau di lo anyimi ne oke Christopher no ju huo onye kunwo ke nge ongasi ke ya Wonya, onye da, oya senya na teli hon. Ake nyuko ne aduo daje han. Ne ake wo kanko mami ke buwe ku mami. Nge wa weku we na mami. Umana koya oya ne ake duha mwa. Ake mwa koya duhu. So oke awo sine jena. Na mamu on, e kumenge ne amango no kumeka ilo kumeke kpa oye. Ne nyuo on, e jefu pe. Ne a eko ko e beni po ka cho e ko hon kan nu ne o ke Christopher no ji o ko a pe no me no gbenya ke ko ba hin sike a so re pe ni ji o a ni me wa nge mo mma msi po e ne wa nge won che me wa mma msi po e ne wa nge mo so le mtu e mu wo e no ne ma nge o koko boy ne wa de ke je ma ni no wa je wa ike ji wa je wa ike ji e ja kan Wodi e solem tu wa nge solem tu e muwo ne mauke wa jo solem tu e muwo defilement Isaiah chapter 59 verse 3 for your hands are defiled with blood endo me choka okon ne wo muom and your fingers with iniquity yayam son no kon ne ngwe no me pete your lips have spoken lies. Lakpa, ke kutupo. O besolim. Anye nye hukume, anye wanyi anya ke ini anya. Ko safo biyo ke ominye no. Wane onge soli libyete no, ke okonbe iwa. Mwe lakpa nonge yi, no ke mahu soli nchunji, ke Christopher no jiyo. Your tongue has muttered perversity. ne monje oli lene ngonyami ni lapa munyuke munyu so munyu ine ehi son no retuye anyimi ne no refe no esanga Kristo mwem jalo esane Kristo fono ne hisi jalo mo Kristo fono kike ne sanu bauji mlo mo ne Yesu boneke mo ba ho yi wanami anyimi bio eke Kristo fopa Kristo fono papa ji olu ke Kristo fono papa ji mo le o das ne hi eja kan Kristo fono papa le lente esuban ke eni pepe yo odase ne ejemba mpo gbla yeya pelo ke je o yeya mi ke ba Kristo mi se mole oke Kristo fono ji o ne 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 jembi o me pe o tu e pe o nge ku pi le mini choka Kristo fono papa ji o lo ke jo nge no me pe o lo le kan tu gbla ma bonu na Isaiah chapter 26 verse 21 ke for behold the Lord comes out of his place, ne majepo, to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Ne emaba bla jembi no me na nga ye yampeyo emaba bla atwe ani ke mau ma ne eba bla jembi atyo opia elo opia we ingela no bi the earth will also disclose her blood and will no more cover her sin. Slain ne ni ne ape ni ne ogbe ni ne onyuame ni ne ojijirame kra zugba ma je kra ke jipu no ke Kristo fono ji o e no me twepe opie ni opeku ani o heika Kristo nge omilo o heika so le ntun ji olu mauma ne ma bagbla otwe ne mau nene maude keko waka ne 1 Corinthians chapter 6 3 verse 16 wahane brother Ezekiel ne kane o ngadanwe
ani nyelika mausole miwe ojinye
eke olika mauso ani olika mausole miwe ji olo
ne maumu mi onye enye mi lo
ne mauke emumi one wo mi lo
ken o pon mausole miwe
ken o pon mausole miwe
Mama
ba pata ehemi. Mama ba pata onmem.
Eja kan
mausole mi yonge konkron. Eja kan mausole mi yonge konkron. Ni ani nene me no e pe no chokon nge konkron lo.
Ne nyeji sole mi yone.
Mo tututu no nge mtwe buyo mo jis mo sole mi yone. Ike mo ji mausole mi yone. Ne mau mu konkron ne nge wa mi ji mau ne nge wa mi yone. Ne ani ni no e pe no hey kamu mu konkron ngo mi lo. Ani mi me ne wa che wa ke Kristo foli. Nyanu wa pale keje blo yaya mi manu wa ble ma blo me nu wa ba nye Kristo si bene pene ke Kristo je po nga anu nyami wa mwa ko pata wa ko pe mo bi me e ko de wa ke eliwo ma mu nyu wa ko ko boy mu na no le enye ke hawo se huo le oli huo sami anyimi chake ojun repent and believe in the gospel chake ojun no he ma mu nyu no ye ne ona ne yiwa na kedi ka mo munyu nenga wa ngo bano o nuye ne tawtwe no machake ojumi le munal gbino iko masole ne mo ne ke otom twepe ne kiu ne chake u ne ke jepo nga ya nyami o kope lambi ne ne made o de ke nyesi de ke nu cho Yesu inamosi ka munal gbino o munyu oba inakaya ya mpelo jimi
kaya
ya mneke mi ifon de kacheo ba hiye chim ba ngo mi kepo no ni ma nsike amu ni ko je ko ngoya nu nyami o
ko je ko ngoya nu
nyami mako pe lambi inamosi kamule ligwino o ngwae bie nge wala wumi o ai mi mena nye bum tue tue pe efia no nge ken ne mena nye ngo Kristo nye manye isi ni ken wa soli chache mo yo ke sgba bolo ina musi mrefia no ngo tebuli twebe ke wo Kristo muomi chache po akra ba chake wa je mi keje ha mi twepe mi nyagba mi poto mi osran mi patu gbenu mi ensi po mi hin obo mi amane na mi police sande chache je mi keje po akra ba chake wa no yi ke bua mi ne keje mu no ke ya no fina ma pete yo ane pe job eno ni wa bi mo nge mo che ke bi ke mu konkron bien amen wo chache mo jo obi mi na bu mtu twepe Achemi osofo Timothy Abroso kemo no ngala no obi mi nokuo allo hia prayer ko chemge panono 0243 0243 314 7233 0243 314 7233 Hello 0271 0271 772154 Mo ne join you ke Christo Bello mu no chin wa ma ku iku amen.